kuntum khayra ummatin, mmekuwa nyinyi ni umma uliokuwa bora. Nyinyi umma Muhammad mmekuwa ni watu uliokuwa bora. Kwa sababu gani? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, nyinyi kazi yenu ni kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Kwa jambo hili lipo ndani ya Qur'an, watu kukumbushana, kuambiana aliyokuwa mema, kuambiana aliyokuwa ya kheri, kukumbushana ni manfaa, na vile vile kutahadharishana kwamba hili ni baya, hili ni shari, hii ni bid'a, hii ni kufru, hii ni ridda, kwa lengo la kupata tahadhari
ili mtu ajiweke mbali na yale ambayo yanaweza kumdhuru. Kwa ni jambo limepelekea mpaka sisi umma wa Muhammad alayhi salatu wasalam tumesifika kwamba ni umma tuliokuwa bora. Bali sio hivyo tu, Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha papatikane kikundi, walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ddin waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Papatikane kikundi kati yenu nyinyi, kikundi cha watu kitoke kieni kutafuta ilmu. Kwa nini kitoke? Ili kitakaporejea kije kiwaonye wengine, kwa maana jambo la kuonyana, kukumbushana, kuambiana ni katika mambo ambayo yametajwa ndani ya Qur'an, ndani ya Uislamu wetu. Tuyo hakuna mahala pa kukimbia jambo la nasaha, hakuna uwanja wa kukimbia kuambiwa, hakuna. Lazima tu uambiwe. Utazunguruka huku, utakwenda huku, lakini lazima uambiwe kwa sababu ndio dini. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abi Ruqayyah Tamim ibn Ausiddad, hadithi maarufu, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, ad-dinu an-nasiha, dini yote ukiangalia, bad'an wa muntaha, mwanzo mpaka mwisho, imefungwa kwenye mlango wa nasaha. Yani dini ilivyo mwanzo wake mpaka mwisho imefungwa kwenye mlango wa kunasihiana. Lazima watu wanasihiane, waambiane kwamba hii ni haki na hii ni batil. Kwa hiyo na mimi katika wakati huu mchache sana nitautumia kwa lengo la kutoa nasaha mambo mawili au moja tu insha Allah, kwa wakati wetu utakavyokuwa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza, ndugu zangu, tupo katika Eid, tupo katika sikukuu ambayo hii ni katika miongoni masikukuu ambazo tumeelekezwa na sheria hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja katika mji wa Madina aliwakuta Mayahudi na watu wa mji wa Madina wanasherehekea sikukuu hizi mbili. Mtume alaihi salatu wasallam akasema, sisi ni bora, sisi ni bora kusherehekea kama wanavyo, sisi ni bora kusherehekea kuliko wao. Na ikawa inazungumzia kadhia ya Musa, Ashura na vinginevyo. Lakini almuhimu ni kwamba Mtume alayhi salatu wasalam aliwakuta watu wa Madina walikuwa na furaha zao, walikuwa na sehemu na wao ya kufurahi, lakini ambali jambo la kufunga Ashura na vinginevyo, lakini kadhia ya kufurahi walikuwa nayo. Kadhia hii ilipokuja katika umma wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume akaelekeza namna ya kuiswali ibada ya Idi, namna ambavyo watu wanatakikana waitekeleze ibada ya Idi, sawa sawa iwe ni Idul Fitri, iwe ni Idul Adha, namna ya kuitekeleza ibada hii ala alwajhi al-laiq, kwa utaratibu na watakikana. Kwa maana ya Idul Fitri inakuja baada ya watu kumaliza mfungo wa Ramadhani, na Idul Adha inakuja baada ya watu kumaliza siku zile kumi, au wakiwa katika zile kumi za mwezi wa Dhulhijja pakapatikana siku ambayo ni siku ya kuchinja, yaumun nahar. Kwa hiyo idi hizi zikawa tunaziita idi ndogo na idi kubwa. Lakini mjue ya kwamba sheria inapowekwa kwenye dini yetu, msidhani ya kwamba hapana makusudio, msidhani ya kwamba hapana makusudio, pana malengo yanayokusudiwa Allah kuliweka jambo fulani katika sheria. Asiye kadhania mtu kwamba imewekwa idi tu mfurahi, au imewekwa sikukuu ya idi kubwa watu wafurahi, kwamba hakuna makusudio yote. Wallahu hakimun, na Mola wetu ni hakimu, ni mwenye kuyahukumu mambo kwa uzuri na kuyapangilia kwa utaratibu uliokuwa imara. Asiye kadhania mtu haya mambo yanakwenda sabaha lala ovyo ovyo. Hebu iangalie fikra, au iangalie ibada hii ya idi imekuja baada ya watu kufunga. baada ya watu kumaliza mfungo wa Ramadhani wa kufunga takriban siku 29 au 30, kisha Allah tabarak wa taala akamwelekea akamwekea mtume wake alayhi salatu wasalam qadhiya hii. Na qadhiya hii ya Eid ameitaja Allah bil ishara, ameitaja Allah hii kwa ishara pale alipotaja katika suratul Baqara baada ya kuelezea kuhusiana qadhiya shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, akateremka aya zikateremka mpaka alipofika walitukabbiru Allah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Yawezekana mtu ikampitikia wazo kama hilo, Allah akasema walitukabbiru Allah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, kwa maana na ili muweze kumkabbir kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, ili nyinyi waislamu mfikie kikomo cha kumtukuza Allah. Walitukabbiru Allah, namtukuza kwa nini? Ala ma hadakum, juu ya kile ambacho amekuongozeni kwacho. Kisha wala'allakum tashkurun, ili muweze kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Maulama kwenye hii aya hii wakaiangalia namna ilivyo, na wakaiangalia ibada ya haji, ibada hii ya Eid kwa maana sikukuu hii, wakaiona namna ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofundisha namna ya takbirat, namna ya kwamba watu wanapotoka asubuhi kwenda misikitini kwenye musalla wamkabir Allah subhanahu wamtukuze jina la Mola wetu litukuze, watu walijue jina la Mola wao, bali wajue ukubwa wa Mola wao, waelezewe ukubwa na nafasi ya Mola wao jalla wa ala, la'allahum yashkurun, huenda wakashukuru. Yani kwa maana ya kwamba yawezekana mmoja wetu inaweza yakampitikia mawazo mabaya kwamba amefunga siku 30 zote asubuhi mpaka jioni, asubuhi mpaka jioni, mateso haya, lakini akasahau ya kwamba kuna kushukuru, kuna neema za Allah subhana amezipata ndani ya somo yake. Allah katuwekea sisi ibada hii ya watu kushukuru, wale wanywe wafae vizuri wapendeze, waende mahala pa halali wafanye iliyokuwa ya halali, ili wasije wakatafakari ya kwamba walikuwa kifungoni, bali waonyeshe ya kwamba yote haya yaliyopita nyuma na tulionao hivi sasa, zote hizi zinastahiki kupelekewa shukrani ni Allah peke yake jalla waala. Walitukabbiru Allah ala ma hadakum, hili amekuongozeni Mola wenu, wala'allakum tashkurun, ili muweze kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tukiwa katika Eid, maana yake tupo katika kumshukuru Allah jalla waala kwa neema ambazo katupa na hidayah aliyotuongoza sisi, baada ya kuwa tulikuwa katika mfungo wa Ramadhan, mfungo ambao una baraka na khairu wal ghufran. Yawezekana yakampitikia mtu mawazo mabaya, yanaweza yakamwijia wa mtu fikra zilizokuwa chafu, basi Allah akakuwekeni ibada hii ya Eid, furahikini sasa. Msije mkadhania ya kwamba ibada za Mola wetu zote ni ibada za kumuumiza mwanadamu. Iangalieni ibada nyingine ya swala, ibada ya haji, ibada hizi za zaka na zinginezo katika ibada. Utaziona ibada hizi mwisho wake mwingi huwa ni kwa lengo la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, bali kutaka msamaha kwa Mola wetu. Waangalie ibada hii ya swala, ukimaliza assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, astaghfirullah, astaghfirullah, wa muomba msamaha Mola wako jalla wa ala. Ibada ya swala ambayo ndani yake kuna matamshi ya kumomba msamaha Allah, lakini waambiwa baada ya kutoa salam sema astaghfirullah, 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 uonyeshe kwamba wewe ni abdan shakura, ni mja mwenye kushukuru, sio mja ambaye anakaa na mkamama kwenye nafsi yake kwamba yeye anaonewa tu ibada hizi, analazimishwa mambo ambayo hayawezi. La, unafundishwa shukurani, kwani kila penye tabu panakuja mbele yake wepesi. Imeanza tabu hiyo unaiona wewe ni tabu, lakini kuna wepesi unakuja mbele. Aliposema Allah kwamba ayyama ma'dudat, kwamba ni masiku machache, si ndo haya? Aliposema kwamba haya masiku ya Ramadhani ni masiku machache sana, si ndo haya hapo unayaona? Siku 30 zimekatika bila kudhania wala bila kuhisi. Lakini pia ukumbuke ya kwamba kuna ibada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu, ibada hizi zina malengo. Ni mbaya zaidi, ni shari kubwa, ni dhambi kubwa mtu akiwa katika mlango kumshukuru Mola wake alafu akana maasi. Ni kosa kubwa sana, na ni dhambi kubwa, na ni baya kubwa mno. Upo katika mlango kumshukuru Mola wako, wewe unamuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Katika siku hii ya Idi ya kufurahi, ya kusherekea, wewe ndio unajiingiza katika maovu na machafu. Hii sio, haya sio mapokezi ya shukrani. Angalia mfano wa makosa ambayo watu wanayafanya kwenye siku za Idi. Chukulia mfano kadhia ya swala tu hii. Wanaume wengi tunafanya mzaha kwenye ibada ya swala. Siku ya Idi watu wengi wanapuuzia kadhia ya kuswali. Bali wale ambao Allah aliwatahini hadani Allahu wa iyahu, ndiyo baada ya kumaliza Idi na swala ndiyo baibai tena. Angalia mfano haya mama. Wakina mama majumbani hawatilii muhimu kabisa jambo la ibada ya swala. Siku ya Idi hata kabla ya Idi, illa man rahimahumullah. Yuko bize na mapishi, yuko mabize na kuwaosha watoto, kuwafanyia hivi. Swala kuja kuiswali saa 9 ya saa 10 kuja kuiswali saa 12 au anakuja kuiswali magharibi. Huko sio kuipokea shukrani. Shukrani kwa kumshukuru Allah subhanahu kunakuwa kwa matamshi. Na shukrani inakuwa kwa moyo, na shukrani inakuwa kwa matendo. Kitendo cha kuwadhi bi ibada, cha kuichunga na kudumu na ibada, ni miongoni mwa kumhimili na kumshukuru Mola wako. Na kitendo cha kuisema vibaya na kuiacha ni miongoni mwa alama za kuibeza na kuipinga ile ibada. Hili ni kosa kubwa. Mnafahamu ya kwamba hakuna ibada ambayo masahabu wanasema tulikuwa tunaihesabu enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kuiacha ni ukafiri mithili ya swala. Sahaba anasema hivi, hatukuwa sisi katika zama za Mtume ibada tunaihesabu kwamba ukiacha ni ukafiri, hakuna mithili ya swala. Ndiyo maana ikhtilafu zote zitakuja, lakini kwenye kadhia ya kuacha swala ni kadhia katika madhambi makubwa yanayoingia mja. Bali wamefikia ulama unajidi kumfanya asiyesali si Muislamu. Kadhia hii ya kukutua kwenye Uislamu na kukuingiza kwenye ukafiri, leo kuna baadhi ya sisi tuifanyia mzaha au tuione ni kawaida tu. Mtu anaacha swala kwa sababu yuko busy na kuchinja, yuko busy na kupika, yuko busy na kuandaa watoto na vinginevyo. Anaiacha kadhia nzito ya swala, anaipuuza kabisa ibada ya swala. Anasema niko busy, nitatekeleza baadaye, nitaifanya baadaye, na baadaye inafika, ah basi bwana Allah tansamehe. Siku za Idi hizi zinatakikana sisi kama ahli sunnati wal jamaa tuwadhi jambo la ibada vyovyote itakavyokuwa. Tunayo matukio makubwa hapa, tunayo ushahidi wa wazi kwa Dodoma yetu hii. Kwenye Idi zile za kuchinja hizi, zile Idi za kuchinja, Idi kubwa, kuna watu kwa macho yetu tunawaona hawaswali kwa sababu wako busy na kugawa nyama. Watu wanafanya ibada msikiti, sio kama upo labda Maka, ni hapo hapo, lakini wako wazao ndani wanashughulikia jambo la kugawa nyama na kuchinja. Mal wazmu baina dhabihati wa sala, kipimo gani ambacho watu wanakifanya baina ya kichinjwa na swala? Hivi mnaweza mkailinganisha ng'ombe, mkamlinganisha au mkailinganisha nyama ya ng'ombe na kadhia ya swala? Uzito huo mnauweka kwenye nyama kwa kipimo gani? Dhana zimekuwa kwamba hii ni bora kwa kipimo gani? Watu wanachokufanya ibada ya swala wanashughulikia mambo ya nini? Ya nyama. Ndio haya tunayosema ya kwamba ni katika mambo yanayoonyesha ya kwamba watu wanafanya tahaul, wanazembea kwenye kadhia ya ibada, wanazembea kwenye mambo ambayo ni mabora zaidi, wanashughulikia hivi ambavyo sio bora zaidi. Kwa hiyo sisi kama ahli sunna tunahimizana hivyo litakavyokuwa tutakayoyafanya yote, lakini jambo la ibada tusiliache. Wakina mama majumbani, wake zetu, mabinti zetu, wajue ya kwamba dhima ya swala ipo katika mashingo yao muda wa kuwa wanaruhusiwa kuswali. Na wanapoiacha ibada ya swala, maana yake wanajipeleka sehemu moja ya hatari ya kufuru billah, ya kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo basi Na sisi kama ni wasimamizi, yatakikana haya tuyaseme, na bali wayasikie. Wanapozembea wao jambo la swala, basi kesho kuna mengine makubwa pia yanakuja. Nimalizie kalima yangu hii ya ufupi ni kwamba katika mambo ya muhimu pia kuyachunga kwenye ibada hizi nikihusisha zaidi kituo chetu hichi cha Masjid al-Imam Malik rahmatullahi alayhi. Napenda nikumbushe kwamba sisi tupo katika neema kubwa sana. Allah jalla wa ala ametukirimu sisi, ametuneemesha kuwa ni watu ambao tunaishi maeneo ya hapa, na alhamdulillahi rabbil alamin, twashikana, twasaidiana, tuko pamoja. Yanaweza yakatokea kati yetu mawili matatu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anajalia bado mshikamano wetu tuko nao. Bilkhusus, nahusishia hapa, nahusishia zaidi sisi wakazi wa hapa. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an, na wasomeni hiyo aya alafu nizungumze kwa ufupi alafu nimalizie hii kadhia. Anamwambia mtume na Waislamu, anawaambiaje? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni kwenye kamba ya Allah wala msitengane. Kisha akasema wadhkuru ni'matallahi alaykum, na muikumbuke neema ya Allah iliyoko juu yenu. Idh kuntum a'da'an, pindi mlipokuwa maadui. Fa'alafa baina qulubikum, akaziunganisha kati ya nyoyo zenu. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, mkawa kwa ile neema yake Allahu jalla wa ala, mkawa ninyi ndugu. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nar, na mlikuwa kwenye ukingo wa moto. Fa anqadhakum minha, akakuwekoeni kukutoeni huko. Mimi wewe yule na fulani na Allah tulikuwa hatutambuani kabisa, hata namba za simu hatuna, wala kumjua kwamba huyu ni fulani, huyu ni fulani, hatukuwa nalo hilo jambo. Allahu jalla wa ala akatukutanisha kwenye mazingira haya kwanza ya dini ya ahli sunna wal jamaa, dini hii ya Uislamu naqiyatan safia, akatukutanisha na akatufanya sisi kuwa min ahli sunna wal jamaa, na pia akatuweka pamoja. Wadhkuru ni'matallahi alaykum, ikumbukeni neema ya Allah juu yenu. Hii ni neema kutufanya sisi kuwa pamoja kama hivi. Hii ni neema. Idh kuntum a'da'an, pindi mlipokuwa nyinyi maadui. Yawezekana tulikuwa maadui kwa namna za mbalimbali huko, kwa namna za mbalimbali. Mimi ninawachukia mawahabi, au mimi ninawachukia watu fulani, masala sitaki kujiita majina hayo, sitaki kujikweza kufanani. Tulikuwa yawezekana tulikuwa tuna uadui wa namna fulani. Fa'alafa baina qulubikum, akaziunganisha kati ya nyoyo. Tuko tunakaa pamoja, tusoma pamoja, tuelezana mambo ya pamoja, tushauriana hili, tununua kile, twala, tufanyaje kwa pamoja. Allah anasema fa'alafa baina fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwan, kwa hii neema ya kuwa nyinyi hivyo mmekuwa ni ndugu. Msisahau hiyo neema. Napenda ni uwanja huu ni ugeuzie kwa kina mama, ni wageuzie wanawake, kama watakuwa wanisikia au hawanisikii. Hakika tunapokaa mahala pamoja sisi hatuwezi kukwepa mizozano. Huwezi kukwepa, huwezi ukakwepa kupishana rai, huwezi kukwepa hilo jambo. Na ndio maana Qur'ani ikasema wala yazaluna mukhtalifin, hawa watu hawa hawatoacha kuendelea kutofautiana. Maana yake hata uwe wewe na kaka yako mmezaliwa tumbo moja, baba mmoja, toka nitoke, lakini lazima mtapishana kwenye mambo. Hivyo tunapokuwa wengi wa namna hii tumetoka mbali, sio ndugu wa damu na sio nini, lazima mambo haya yapitikie. Sasa wake zetu, madada zetu na mabinti tunaoamiliki na vinginevyo, lazima watambue ya kwamba kupishana kupo, lakini waiangalie hii neema lau itakosekana, waiangalie hii kheri lau itakapokosekana. Sasa ni kipi chema ambacho yeye atakipata, au ni lipi zuri yule atalipata? Watoto zenu ambao mliwatarajia kesho na kesho kutwa waje wakae kwenye marakizi wasome, kwenye durusu wasome, wahifadhi Qur'an, mfurahi ni wazazi, mwapo wamejigawa gawa mbali mashariki na magharibi. Yule uliyomtarajia kwamba mama fulani nini atanifundisha dini kwa miaka hiyo ya mwanzo, unamuona ukamwekea maazimio mazuri ya kukuelekeza dini, leo wewe na yeye mmekuwa maadui. Leo wewe na yeye mmekuwa chui na simba. Nini mtakachokipata kwenye hali hii ya uadui baina yenu nyinyi wawili? Aliyokusanyeni hapa ni Allah Jalla wa Ala. Ana malengo yake na makusudio yake. Kukufanyeni mkawa sehemu moja, mnakaa pamoja, mnashirikiana pamoja, mnakula pamoja, mnapika pamoja. Ana makusudio yake. Akihitajia umoja wa nyoyo kati yenu, akihitajia ushirikiano kati yenu, hataki mipasuko kati ya wanawake wala wanaume. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Wanawake majumbani mwetu, na kama unanisikia nawaambia waziwazi, ikhtilaf wa su'ul aqiba, mizozano na mafikio mabaya na vile vile kudhaniana vibaya, haya mambo ya hayaepukiki kwenye jamii ya watu waliokuwa tofauti alafu wamekuwa pamoja, hayaepukiki. Kikubwa kwenu ni kuiona hii neema. Siku zote neema inapohifadhiwa ndiyo inayobakia, na neema inapoachwa na kuanzishiwa maneno na kila vichokochoko, neema hiyo huanza kupungua. Ndio maana Allah anasema wa idh ta'adhana rabbukum. Kumbuka Muhammad, pindi alipotoa mula wako tangazo, akatoa idhini na ruhusa ya kwamba la in shakartum la azidannakum, ikiwa mtamshukuru Allah atakuzidishieni. Kwa hiyo wakina mama, wake zetu, mabinti zetu, huko mliko kama mwanisikia, neema hii ya sisi kuwa pamoja ni neema ya kuunganisha udugu, sio neema ya kupanda chuki kati yenu, sio neema ya kupanda magomvi kati yenu, la hasha. Mlikuwa mpo mbali, wewe mme wako mlikuwa mnaishi naye huko Tandahimba, sijui huyo mwingine yuko zake huko mwisho ardhi kabisa huko, lakini Allah akakusanyikeni mahala pamoja. Wewe una kabila lako na yeye pia na kabila lake, una tabia zako chafu na yeye pia tabia zake mbaya. Allah amekutanisheni hapa, anahitaji nyinyi na tabia zenu, kila mmoja hiyo tabia baki nayo tumboni mwake na kwenye moyo wake, anapokutana na ndugu yake vile vile aonyeshe upendo na udugu, ndivyo tabia ile mbaya inavyoondoka katika nafsi yake. Kwa hiyo hii bil khususi nahusisha wakina mama, mabinti, sisemi kama nyinyi wa korofi, ah, twasema kukumbushana. Kumuona mwenzako ni kama vile kinyaa, kumuona mwenzako kama vile ni mwanamke ambaye kadha wa kadha anajiona, hii sio khuluq, hii sio tabia ya Muislamu, hii ni tabia ya watu ambao hawajalelewa kidini, ni tabia ya wanawake wa barabarani ambao wamekaa kuangalia mifumo ya Kiyahudi. Ukewenza wewe uchukie, uchukie ukewenza wa nini? Aliyelifaradhisha jambo hili na kuliweka ni Allahu Jalla wa Ala. Chukua ngazi, panda, mwambie huko ifute aya hii. Unaweka chuki, unaweka maneno, watafuta makundi kulia na kushoto. La, huko ni kueneza mtafaruku. Kwa hiyo sisi kama wasimamizi tuanze kutoa nasaha. Mimi mara nyingi ninawaambieni ya kwamba tunapoona vitu vinavyosogea vibaya, kuzungumza tutoacha. Kuzungumza tutoacha. Na mimi niko wazi, wala sifichagi mambo yangu, ya kwamba mtu yoyote awe wa kiume au wa kike, tunapokuwa kwenye jambo la dini akawa ni mbegu mbaya ya shari, mimi nakuapieni mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, mbele yenu mnanisikia, mimi siwezi kumuonea uhaya hata siku moja. Nitakusema mpaka unaweza kuona ardhi hii ni chungu, halafu unifanye chochote. Wewe unakwenda chooni na mimi pia nakwenda chooni. Yaani jambo la dini limekaa laenea na watu wanapata faida, wanajifunza. Wewe waanza kupanda mbegu za ukabila, mbegu za chuki zako binafsi, roho roho kinekaakaa hivi, cha kuanza kuna ubinafsi, choko choko, kama mbona hawa wanapewa, hawa wapewi, hawa wamefanyaje? Ndugu zako wapo, ndio maana tumekusanywa hapa. Tabia zetu hizo mbaya zote tuziache huko, tutengeneze udugu wa mapenzi. Na wallahi tukiyatengeneza mapenzi haya, la azidannakum, tutayapata makubwa kuliko hata hichi, yatakuja mazuri kuliko hata haya tunayaona hivi sasa. Hii mifereji ya vijineno neno, mifereji ya vikundi kundi, wawili watatu wanne watano, sisi tumetoka sehemu fulani hivi. Huyu mwanamke anaona yeye ndo mbora, hawa ndo nani na nani na nani, mimi mke wa mume wangu shehe, mume wangu si nani, ndio tumeanzisha hapa. Haya haya yote haya ndio yanayoharibu mambo. Qur'ani katuelekeza, wa amruhum shura bainahum, panapotokea jambo watu wakae, anayeonekana ni mbaya asemwe, anayeonekana ana kheri na sisi apongezwe na waombewe dua, na anayeonekana huyu ni tatizo aambiwe na aonywe na anasihiwe, wa kike wa kiume. Kwa ndugu zangu, hizi siku za Idi ni siku za kumshukuru Allah subhanahu. Tupo hapa kwa lengo la kumhimidi Allah jalla wa ala kwa hizi neema. Hatujakusanyikana hapa kwa sababu ya uchama, la, ni mapenzi tu ya kumpenda yule, kuwapenda hao basi, hakuna lingine. Wewe ukichunguza na sababu gani nyingine? Ni kama msikiti huu mzuri sana eh? Una AC nini, feni nini ndani eh? Hakuna lolote. Ndio ujue kwamba hapa pana makusudi ya mapenzi na umoja. Kwa hiyo hayo ndiyo ya kutengenezwa. Wake zetu majumbani, ndugu zangu, nyinyi wa ndugu zangu wa kiume, wake zetu mabinti zetu wasemwe. Na wale wote tunaoona kwamba hawa wanataka kuharibu mambo, waambiwe, waitwe yoke katikati, waambiwe jambo lao hili silo, hili silo, na hii ndio salama. Tukiufungua mlango wa nasaha, tutafunga mlango wa kusengenyana. Tukiufungua mlango wa nasaha, bwana ndugu yangu bwana, samahani na kuomba, tunajimsa kidogo, hem tuzungumze. Bwana fulani, mbona siku hizi kuna jambo hili na hili, kuna tatizo gani? Hivyo na tena nasaha ndio mnatengeneza sasa. Lakini ukaanza umetenga, umeongea na yule, mara umeongea na yule, umeongea na yule, mwekaa huko mnazungumza, huko ni kuharibu, huko ni kuharibu. Kwa hiyo ndugu zangu, nisiharibu mazungumzo yangu. Nipo katika mlango na saa, nimehusisha na saa zangu za pili zaidi wa kina mama ya wanapokaa pamoja, kwa sababu tunawajua kina mama ni watu ambao hawaishi magomvi kati yao. Sisi wanaume kweli tunagombana, lakini sio kama wanawake. Wanawake wanakithirisha sana magomvi kati yao, kidogo tu mwanamke kwake ni kikubwa. Wamchi Mola wao jalla waala, wafahamu wapo katika Idi hii, siku ya sikukuu. Usitengeneze chuki katika Idi ya siku hii, tengeneza kheri, tukilinda makusudio yaliyo mazuri. Kio naye muone kwako wewe, uwe mdhanie kheri, na umjue kwamba huyu ni Muislamu mwenzako, na umuone kwamba anahitajia naye pia upendo, na anahitajia naye kuwa naye pamoja, na vile vile ujue kwamba naye pia na mapungufu kama ulivyo navyo wewe mapungufu yako. Yale mapungufu miaweke pembeni, mjali ambao limetuleta hapa la kutukusanya kula na kufurahi na familia zetu na watoto wetu. Kisha baada ya hapo, kila mmoja atarudi nyumbani kwake bi salamin wa amani, kwa salamu na amani. Na sisi wanaume pia ni hivyo hivyo, tuuchukue huu mlango wa kuyaziba yale yote mabaya, tuwekeni upendo zaidi kati yetu, na tunasihiane sana na sana na sana, Allah subhanahu wa ta'ala atubariki sisi na vizazi vyetu, matunda wallahi tunaweza tukayaona tuko tunaishi duniani. Yale matunda yale ambayo sisi tunatarajia yale, umuone mtoto wako au wewe mwenyewe jioni, wallahi ikiwa sisi tutakuwa wa kweli tutayaona huku tunatembea, hata hatujafikia kwa wazee. Yale matunda yale ya kheri ya baraka tutaanza kuyaona hata uzee, hata mvya zijaingia tutaanza kuyaona kwa sababu ya ukweli, kwa sababu ya ukweli wa ikhlas na kuyaendea mambo kwa utaratibu mzuri. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa na kusikia na kufanyia kazi, na tusamehe madhambi yetu sisi sote kwa ujumla. Na vile vile namuomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi ay hadina ila siratil mustaqim. اللهم اهدنا الى صراط مستقيم اللهم اهدنا الى صراط مستقيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم انا نسالك الاخلاص اللهم انا نسالك الاخلاص اللهم انا نسالك الاخلاص ونعوذ بك من الرياء والسمعه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله.